Radio Aalborg, direkte fra byens centrum.
Så er Radio Jupiter igen i luften, og det er onsdag, og vi siger rigtig hjertelig velkommen. Vi er rykket ud af studiet denne her aften, og vi sidder nede i Englegalleriet nede i Farsø. Og jeg har været så heldig at få Kim Petersen til at komme og være med hernede. Aftens emne i aften, det er konfirmation. Men egentlig så går vi rundt om de syv sakramenter for at komme til konfirmationen, for det er jo tiden i øjeblikket, det er jo konfirmationstider. Og hvad er det egentlig for noget? Hvad er det, der ligger bag? Hvad er det egentlige budskab, der ligger bag konfirmationen? Det er det, vi egentlig vil snakke lidt om i aften. Men vi vil starte med at snakke lidt om de syv sakramenter, som du ved en hel masse om, Kim.
Det er jo altid farligt at sige en hel masse, fordi det er jo... Det lyder som om, jeg ikke har beskæftiget mig med andre syv sakramenter. Men jeg vil sige så meget, at jeg har haft en glæde i gennem mange år at samarbejde med en liberalkatolsk biskop og en præst, som hedder Asbjørn Fromm Jørgensen. Og de to har jeg haft meget glæde af at arbejde med. Ja. Og jeg kunne forestille mig, at de to personer ville have været yderst taknemmelige for også ligesom mig at være heldig at få lov at sidde her i Englegalleriet med 36 engle, som er knyttet til dette galleri. Det er helt fantastisk at få lov at være her, fordi hvis man går ind i den liberalkatolske kirke, som jeg har studeret meget sakramenterne uigennem, ja. Det var faktisk en udløber, som en af de store teosoffer, C.V. Lettbitter, lavede faktisk en lille... han kaldte det en overgangskirke, for han var ligesom, han havde en idé om, der ville komme en overgangskirke mellem den gamle tid, og ligesom indtil menneskeheden ville blive ført ud på et, skal vi kalde det, ud på et nyt ståsted, et der ind til. Ja. Og der var det så lidt sjovt at se, at der mente han, at eller der har Lettbitter som med sit klærvoyante syn gået ind og kigget på de her syv sakramenter, som den katolske kirke arbejder med. Jeg tror ikke helt, at Folkekirken arbejder med syv sakramenter i dag, men jeg vil i hvert fald lige for en ordens skyld, så kan vi jo lige prøve at vende sakramenterne.
Ja, det synes jeg, vi skal gøre, for ligesom at også fortælle lytterne om, hvad det egentlig er, der ligger
i. Ja, hvad der ligger bag det, er også derind til. Altså, som jeg forstår sakramentet, så betyder det sådan til, derfor man rejser sig i kirken under de hellige sakramenter, fordi det handler Gud. Og derfor står vi jo lodret, altså når vi kommer der til os, vi står ved døbefonden, med dåben, ikke? Så rejser menigheden sig op, og der har jeg lyst til lige at lave den overgang, altså fordi konfirmationssakramentet er jo en bekræftelse af dåbsakramentet. Så de to kan faktisk ikke skilles af, og alligevel så er det som om, de hænger sammen derindtil. Og derfor synes jeg, at vi måske kunne gøre mest rigtigt i at starte i dåbsakramentet.
Ja.
Fordi så dåbsakramentet, hvis man går ind i Kabbalan, det her store gamle livets træ, så er det lidt sjovt, hvis man ser lidt på symbolikken i det. Normaltvis så vil det jo være to hold forældre, eller to eller fire personer, som ligesom skal bære det her lille barn til døbefonten.
Ja.
Og i gamle dage, der kunne man jo ikke tage barnet med ind i kirken, fordi da det ikke var døbt, så var det jo en hedning. Hvis vi går helt tilbage.
Ja.
Så derfor stod døbefonden jo uden for kirken, og derfor måtte man tage imod barnet uden for kirken, og inden at man kunne bære det ind i kirken. Det kan være en lille smule sjovt, og det er jo ikke noget, altså jeg gør det jo selv i dag, ikke?
Ja.
Men på en eller anden måde, så er det lidt sjovt, at vi rejser os for et lille barn, der kommer ind i kirken, som ikke er døbt.
Ja.
Jeg kan forstå, hvis vi rejste os, når barnet blev båret ud af kirken, for så var den indlemme i menigheden, ikke?
Ja.
Men alt er respekt for indgangsposition og alt sådan nogle ting. Altså, jeg gør det også gerne derinde. Men det er en lille smule sjovt at sige, at kirkegængeren rejser sig for en, som ikke er indlemmet i dåben, altså i menigheden endnu, ikke før dåbshandlingen har fundet sted. Det håber jeg kan inspirere folk en lille smule til at tænke lidt over det her emne, som vi er inde i. Men hvis vi tænker lidt på det, så kan vi jo se det, der er interessant, det er, hvis der går fire mennesker op til døbefonden.
Mm-hmm.
Og der, de fire mennesker, tror jeg, i ord, altså helt fra starten, så har de selvfølgelig skulle repræsentere de fire elementer.
Ja.
To mænd, altså hvis det er to par, så er den maskuline del, de repræsenterer ilden og luften.
Ja.
Og de to kvinder, som bærer også med til barnet op, repræsenterer vandet og jorden. Så får vi i realiteten, kan vi lige pludselig se, de fire elementer rundt omkring døbefonden. Så kommer præsten, eller den, der forretter dåben, ned til døbefonden, og så ser vi lige pludselig nu ved barnedåben, så har vi det hellige tal 5. Og hvis vi kigger på, hvis de sætter sig rigtigt op, så kan du næsten, jeg håber jeg lytter, når du sidder derhjemme, så kan du næsten se, at det tegner sig en flot femtakket stjerne, med det lille barn, som bliver løftet ind i centrum af den femtakket stjerne. Og bliver nu tilført vandet til hovedcentret. Og det har jeg altid synes er noget spændende. Jeg husker, nu rejser jeg meget i Norge, og der var der en norsk dame, der engang sagde til mig, hun sagde, husk alle byer, Kim, hvis de skal have vækst, så skal de have tilført vand. Fordi der er ingen byer faktisk, der ikke ligger enten ved en havn, eller måske hvis det er i Norge, så ligger der mange gange en stor elv, der kommer ind igennem, der laver strøm, eller på anden måde. Så vandet er faktisk fuldstændig livsgivende for os. Og det er jo barnet, som jeg oplever og ser det, er lige kommet ud af moderens mad, hvor det har lagt i en stor mængde vand.
Ja.
Og nu tilfører vi så vandet til kroneschakraet igennem. De tre gange præsten fører vandet op til hovedet i det store treenige hellige princip, som kommer der op til.
Mm-hmm.
Så kommer det her med, at du modtager det hellige kors for dit ansigt og for dit bryst til vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsvæstede. For mig er dåbsritualet meget, meget smukt. Jeg synes, det er et utroligt smukt system, altså derind til. Og det er lidt interessant, hvis nu vi kigger lidt på, vi bliver gået op til alteret. Og der bliver vi jo iført en mægtig stor kjole, enten vi er kvinder, eller drenge, eller piger, eller hvad det måtte være, der ind til den her dåbsdrag, ikke? Og jeg tænker tit på, at det er måske det første stofmisbrug, vi kommer ud i. Det starter måske allerede i dåben, vi bliver iført en umådelig stor stof. Ja. Men jeg ser også, at den symbolske kjole i, den kan vi vokse i.
Ja.
Og mange i dag har jo, hvad kan man sige, bedsteforældre eller oldeforældre, nu har jo ligesom syet en dåbskjole, som kommer til at følge slægterne.
Ja, altså, det er jo meget ind, at vi har de her dåbskjoler,
de her
der går
videre. Ikke også? Der er indtil, så ligesom noget af den her gamle energi, altså i slægten, slægtsleden og alle de der ting, det kommer jo faktisk meget smukt ind til det. Og i gamle dage var så kvinden bare barnet, det jomfruelige, altså det moderlige princip op, og barnet havde sin kyse på.
Ja.
Så var det jo mandens opgave at gå ned og løsne båndet ned i halsen. Fordi når det blev løsnet ned i halsen, så kom jo faktisk forløsningen i halsjakret. Fordi nu når dukken kom til, så kunne talen komme til, og helligånden kunne komme helt ned i sit egen chakra, halsjakret. Så faktisk mange gange den med kysen, der skulle tages af, det var mandens opgave at skulle frigøre det, sådan at Kristus kunne nå helt ind nu til barnet. Altså den, og ifølge teosofien, så ser vi jo ligesom Paulus, at Kristus kommer til stede i eder, men Kristus kommer til stede i eder, fordi det er intuitionen. Ja. Det er altså det, hvor i teosofien kalder vi det buddhiske lægeme, men det er sådan set ligegyldigt det intuitionslægeme. Det er at sige, det er den her indre energi, der bliver ført ind og bliver ført helt ned til det fysiske. I den liberalkatolske kirke, hvor jeg selv modtog dåben, der laver præsten så også et gyldent skjold, altså ligesom hvor han går hen, og så er der en speciel ceremoni, hvor man sådan set går med et lys, og man sætter en engel, der går foran, og så danner man et lysende skjold rundt, og det skal menigheden visualisere, og så slår en kors bag ved barnet og siger, må det også en engel gå bag dig. Og så fuldfører man det her skjold, så barnet sådan set i dukken får en gave fra englede til ligesom at modtage hele den kraft til beskyttelse ned i. Jeg håber, du kan se skønheden i sakramentet, ikke også?
Derinde. Meget, meget smukt. Jeg kan bare se billedet inde i hovedet.
Altså. Og så er det jo det her mærkelige ved også, at præsten normalt vil sige ved din indgang og ved din udgang. Og indgang og udgang, det, jeg husker sådan de første gange, jeg spurgte, sådan, da jeg var barn, spurgte min mor, indgang og udgang, er det kirken? Ja, det vidste hun ikke så meget om. Men det, der måske ligger mere i at prøve at forstå det her ved indgang og ved udgang, det er sådan set, når vi ved søvnen forlader kroppen. Og jeg har mødt altså børn, som ikke har været døbt, så har jeg anbefalet dem at modtage dåben, hvis de har meget mareridt i barndommen. Fordi det, der ligger sådan set i dåbssakramentet, det er, at det bliver lagt ligesom en beskyttelse.
Ja.
Det er derfor, når præsten fører det hellige dåbsvand op til kronen, så bliver det faktisk lagt en beskyttelse. Sådan så når vi om natten forlader vores krop, så er der ikke andre, hvad kan man sige, løsluppende sjæle eller energier på de andre planer, som kan trænge ind i os. Så dåbsenglen og dåbssakramentet giver os faktisk en enorm beskyttelse i den periode, vi bevæger os ind i her. Så selve dåbssakramentet har faktisk en lang dybere betydning, end mange er klar over. derind til. Så det kunne du godt høre, at vi kunne have fordybet os meget i
dåben. Jeg tror, men, vi kunne bruge en hel udsendelse på det her, fordi var det spændende. Ja.
På dåben, men jeg tror ikke, det er så mange. Men det er, altså, det er jo mere de åndsvidenskabelige kilder, som synes, at man kan følge det. Mm. Jeg vil også anbefale folk, hvis de nu kommer ud her i sommerperioden og rejser ud og står ved kirker, det, så gå op og læg hænderne på døbefonten. Fordi døbefonten er mange gange en hellig konsekreret. Det vil sige, der står inde i kirken, står der også en dåbsengel. Derfor vil man mange gange kunne simpelthen mærke, der er en enorm energi ved en døbefont.
Ja.
Altså det er et godt sted at sætte sig og meditere op ved døbefonten. Fordi man simpelthen mærker den enorme indstrømning af energi, der sker der.
Ja.
Derindtil. Men vi skal bevæge os videre op igennem de andres sakramenter, for lige at få overblik over det. Så kommer vi til konfirmationssakramentet, men det vil vi vende tilbage til. Jeg vil hellere lige gå forbi det en lille... vi skal lige berøre det nu ganske kort, og sige, i min universen, der er jo, hvad kan man sige, vi er jo et sted mellem 12 og 14 års alderen, afhængig af, hvornår man er kommet i skole, og afhængig af, hvad traditioner. Det er jo, som jeg ser selve konfirmationen, så er det jo sådan set den gamle manddomsprøve. Hvis vi går tilbage til urfolkene, de har haft den samme energi, der på en eller anden måde derindtil. Det man sådan set siger, der ligger dernede ved det her sakramente nu, det er i realiteten det, at nu skal, ligesom vi har givet den fysiske krop og det eteriske, det gav vi vand, så skal vi sådan set give en ild nu, ved at vi selv skal bekræfte, at vi gerne vil sige ja til at blive ved med at stå i Kristus indstrømningen. Det er for mig at se, at det der sker. Jeg tænker ikke, der er ret mange konfirmander, der ved om det. Men lad det ligge.
Jeg tror ikke, de tænker på det.
Jeg tror ikke, de tænker på det.
Jeg tror ikke, der er så mange, der tænker på det, faktisk.
Og det er helt okay, ikke også på min side derindtil, så det er ikke noget kritik af på nogen måde. Men det, jeg vil sige her, det er, når vi kommer dertil, så er det for mig at se noget med, at tanke og følelse får nu mulighed for at få en ild i konfirmationen. Og det skal jeg nok vende tilbage til. Hvis vi så ligesom kigger mellem dåben og konfirmationssakramentet, derfor skubber jeg lige et sakramente på den anden side af konfirmationen nu ganske kort. Ja. Fordi det er fordi, der hvor jeg kommer fra Læsø, der var det sådan, at når man så var konfirmeret, så mødte man i kirken næste kommende søndag, og så modtog man så nadveren op til. For nadveren er også et sakramente, altså hvor vi kan få mulighed for at tage del ved selve gudstjenesten. I hele den proces, som der ligger i højmæssen, der ligger jo det, at vinen bliver konsekreret op, eller bliver belivet, hvad man nu vil sige det. Brødet bliver holdt op, bliver løftet op. Der sker en belivelse ind til. Og så er det jo det her med, spis alle her af det, for dette er mit legeme. Mm-hmm. Dette er mit blod, der ind til. Det kan man sige, jeg ser de her tre sakramenter, som vi har herude, jeg ser dem som støttende, vejledende, og hvad kan man sige, skal give os en styrke i, hvad kan man sige, i at tage intuitionslægmet ned. Det er det, jeg forstår ved de her tre sakramenter.
Ja.
Så går kirken videre, der har yderligere sakramenter, og det er jo til de mennesker, som følger, hvad kan man sige, ægteskabets vej.
Ja.
Og det næste sakramente, vi så har, det er selvfølgelig ægteskabssakramentet, hvor man står og siger ja til at mødes i med- og i modgang. Mm. Og det sakramente, synes jeg altid har været lidt sjovt også at kigge lidt ind på, fordi det er jo faktisk en sammensmeltning af det maskuline og det feminine. Og jeg har aldrig forstået helt, hvorfor kirken har været så bange for den homofile vielse, at to mennesker siger ja til hinanden, siger ja til at mødes på et eller andet stadium. Og det her, det kan sikkert skabe mange debat, og det er ikke det, jeg er ude på så meget. Mm. Men det, jeg synes, det også er sjovt, det er at se, hvis vi kommer til, vielsesakramentet, så skal de andre naturriger ind og bidrage. Planteriget skal bidrage med rodbuketten.
Ja.
Mineralriget skal bidrage med ringene.
Ja.
Helst i guld eller et eller andet derindtil. Ikke?
Ja.
Så hvis vi ser de andre riger og dyreriget, jeg plejer at sige, at de må også offres til middagen bagefter, i mange tilfælde i hvert fald.
Ja, det er rigtigt. Ja.
Så hvis vi kigger på det, så de riger, der går forud for os, de bidrager faktisk ved vielsesakramentet, der ind til.
Mm.
Vi fører også familier sammen. Det vil sige, at to familier bliver tvunget til at acceptere at have en accept af hinanden nu, fordi de to, der gifter sig, de fører energier sammen fra forskellige slægter og æter og alt, hvad det kunne være derhen til. Ja. Og måske også en helt anden religion bliver ført sammen. Det er heller ikke umuligt i dag jo.
Nej.
Og måske nogen, som er interesseret i spirituelle, og nogen, som er mindre interesseret, og så videre, og så videre. Ja. Går vi så videre ind i det næste sakramente, det er jo, den katolske kirke har jo bibeholdt det her som et meget almindeligt sakramente, og det er skriftemålet.
Ja, fordi det hører jo ikke til, til en protestantisk kirke som sådan, gør den det?
Du kan jo spørge din præst.
Ja.
hvis du er medlem af en protestantisk kirke, det er jeg ikke. Jeg er medlem af, jeg har jo for mange år siden konventeret til den liberale katolske og meldt mig ud af den danske folkekirke, ikke fordi jeg ikke har respekt for den, for det har jeg, men jeg følte, at den sakramentale og den rituelle side var stærkere for mig i det katolske. Så ja. Derfor bør jeg mig dybere i respekt for det system, end jeg gør for det protestantiske. Altså, jeg har ikke noget backfeeling eller skal ud på nogen, for jeg tror, de gør et rigtig flot stykke arbejde. Det er sådan, jeg ser det derind til. Men skriftemålet, jeg mener faktisk i dag, vil du nok blive inviteret hjem til præsten i, hvad kan man sige, på hans arbejdsværelse. Det vil jeg tro, de kan tilbyde det og gøre det den vej igennem. For jeg mener, at de har det, og de har også, hvad kan man sige, selve syndsbekendelsen. Altså, så bliver der læst en bøn over dig bagefter. Ja. Men det er jo ikke som i den katolske kirke. Der ser man jo altid de her bokse, man kan træde ind i, og hvor præsten sidder derinde, og man sådan set kan lette hjertet, og man kan få sin velsignelse og gå med Herrens fred bagefter. Jeg har nogle gange holdt lidt sjov med det og sagt, jeg tror mange klaverjante, jeg tror mange, hvad kan man sige, psykologer og sådan nogle ting i dag, jeg kan ikke udnævne dem til præster på nogen måde, men jeg tror, de har overtaget en del af det arbejde i Vesten, for det vestlige menneske, som stadigvæk er afhængig af og få lov til at lette sit hjerte.
Det lyder meget rigtigt. Det kan jeg i hvert fald godt se.
Kan du godt følge en linje derind til? Ja. Så det gamle skriftesakramente, det tror jeg faktisk, det lever videre. Det lever bare videre i dag på nogle andre måder, end det var, end det, hvis du kommer for eksempel, når jeg kommer til Assisi, er det jo helt almindeligt, man går op og skrifter. Ja. Ikke? Og man skrifter alle de steder der. Det er helt almindeligt. Så har man så det næste sakramente, det er sådan set præstevielsesakramentet. Ja. Det vil sige, hvis vi går i den katolske kirke nu, så gifter præsten sig jo i realiteten med Gud, eller lover den her evige troskab. Den protestantiske kirke har jo så valgt, at man ligesom kan leve i ganske almindelige parforhold, og man kan både blive skilt af alverdens ting. Det vil jeg ikke komme ind på, men det her, hvis man læser om det store katolske sakramente, der ligger her, fordi det sakramente, der går nogle andre indvielser forud af, som, hvad kan man sige, der har man diakonen og subdiakonen, man har en masse andre ting, som går forud og stille og roligt forbereder det her menneske, som vælger at gå den her vej ind. Vi har også, hvad kan man sige, munken og nonnen, som også sådan set følger for mig at se den samme linje. Det er ikke sikkert, at de lader sig præstevie. Det er, at de vier deres gerning til en anden ting inden for kirken eller inden for menneskeheden, for det er jo et stort kald i menneskeheden at lade sig, hvad kan man sige, præstordinere.
Ja.
I dag tror jeg faktisk, at mange i dag i den alternative verden, det er jo ikke så mange, der måske tænker over det, men det for mig at se en præst jo laver, det er en, der kan sætte sig ned og formidle en strøm.
Ja.
Og der kan du jo tænke på dit egen virke som kursusleder og som forskellige ting, hvor du sætter dig ned og laver en guided meditation. Så i dag er det faktisk mange mennesker, som nok ikke føler sig præsteviet, men faktisk går ind og tager det og fører en strøm ned af en eller anden art ned. En shaman, der fører shamanstrømmen ned, en buddhistisk munk eller en eller anden, som arbejder med buddhisme eller noget i den retning, fører en strøm ned og så videre og så videre der ind til.
Ja.
Så jeg ser den mere på den måde, der er der mange, der arbejder i det felt.
Ja.
Og så har man så til det sidste sakramente, mig bekendt i den katolske kirke, det er jo den sidste olie.
Ja, og den hører egentlig, altså den hører til den katolske kirke, gør den ikke det?
Jo, for vi har den jo ikke mig bekendt i den protestantiske kirke, men der har vi jo så, at jord er du kommet, og til jord skal du igen blive, og til jorden vil du igen opstå. Så vi har lidt af det samme med, den katolske kirke går jo ind og har jo en hjælp til den afdøde, og for at føre den op i de åndelige verdener, og føre dem ind i en beskyttelse. Og det kunne vi have taget en hel udsendelse om. Det er et sakramente, jeg selv har prøvet at blive ført tilbage i en rekreation, for at prøve at opleve, hvordan det var.
Ja.
Og ligesom, hvordan den hellige olie, hvordan når den bliver salvet i rodchakret, man så ligesom forlænger rygsøjlen ud igennem lægemerne, så man ligesom forbereder mennesket til at gå ud i de lægemer, der ligger bagved. Ifølge den teosofiske lære, så kan man sige, at det hellige oliesakrament, siger den tibetanske mester igennem Alice Baileys bøger, der siger han meget om, at dette sakrament vil blive genopdaget, og det vil blive brugt rigtig meget i fremtiden. Mm. Så det tror jeg, det, hvis man først begynder at forstå lidt om den hellige olie, så har den faktisk en stor betydning derinde til.
Men olie er jo også kommet ind på mange måder efterhånden, ikke? Altså oliemassage og sådan noget. Så, og folk, jeg tror folk, de søger det, der er godt.
Ja.
Eller det, der giver dem noget. Og der kan jeg godt se, at der kan olien komme ind igen. Ja, som
kan
det
du se
sidste.
Det? Der er den ene, ikke? Ja. Så bare det at så se, hvordan den bliver brugt i massage, den bliver brugt i bade, den bliver brugt i forskellige ting. Så olien er jo stille og roligt på ind, og bare tænk på vores egen land. Prøv bare at se rapsolien.
Den popper op mange steder.
Ja, for min egen del har jeg stort set erstattet en stor del af mejerismør, simpelthen ved at bruge, hvad kan man sige, rapsolien i dag som smør på brød. Fordi det er meget lettere, og det er utrolig lækkert at mærke, at vi kan producere en olie i dag på vores egen jord. Ja. Det er helt utænkeligt, jeg er født i 64. Jeg husker flest fra min barndom, at det sådan var ind at bruge olie, som det er nu, der er ind til. Så vi står på et nyt sted.
Ja, olie er kommet ind på mange måder.
Det er kommet ind, ikke også?
Så universet har måske en måde at præsentere tingene for os, så vi tager dem ind, og så begynder at åbne op for at bruge dem igen i forhold til de gamle ritualer.
Ja.
Det kunne man jo godt forestille.
Så ligesom jeg var inde på før, der kan være mange strømme i det her, så kan man sige, at dem der i dag er med massage og olie, zoneterapeuterne, der faktisk bruger en olie eller en fed creme under fødderne i deres, hvad kan man sige, belivelse af hele fodsålen, ikke?
Ja.
Så på den måde kan gå ud og bevæge, få energien til at flyde i kroppen.
Ja.
Det er også olie, ikke?
Ja.
Derindtil. Så det er meget smukt, hvis man begynder at se lidt på de her sakramenter derindtil. Ja, vi skal tilbage og tale lidt om konfirmationssakramentet, men det var lidt om den hellige olie hertil.
Ja. Ja, og som sagt, så er det jo Radio Jupiter sender lige nu. Det er onsdag, og vi har rykket os ned i Englegalleriet nede i Farsø. Og jeg sidder her med Kim, og vi sidder faktisk og snakker om konfirmation, hvis ikke du har været med fra starten. Vi har så været igennem de 7 sakramenter nu, Kim, og nu lovede vi jo så at komme tilbage til det, vi egentlig startede med at ligge ud med konfirmationen. Den er jo så højaktuelt, som noget kan være i øjeblikket.
Ja. Yeah. Det må man sige. Det er jo tiden på året, hvor at de her ting skal ske derinde.
Ja.
Ja.
Ser du konfirmationen som en indvielse?
Ja, altså hvis indvielse betyder udvidelse af bevidsthed, så vil jeg sige ja. Det gør jeg faktisk. Og jeg vil også sige sådan, at for mig at se, så er det sjovt at se i mange horoskoper, hvis det er lige omkring 14-årsalderen, så er planeten Neptun meget aktiv.
Ja.
Og den hersker jo i, den har meget at gøre med hjerteschakraet. Og man kan nok alle sammen sige, når vi står der konfirmationssøndag, så er det jo nogle sjove symboler i den. Fordi først, nu er det jo lidt svært at sige, hvornår er det rigtige tidspunkt at blive konfirmeret på året. Fordi jeg for eksempel, for min egen del, så er jeg konfirmeret i høsten, og ikke i våren, eller i sommeren, undskyld.
Ja.
Det er fordi på Læsø, der var der ikke så mange steder, man kunne holde det. Så der har man 2 tider på året. Der har man både forårskonfirmationer og efterårskonfirmationer.
Ja.
Så jeg er faktisk efterårskonfirmeret, det er også derinde til.
Ja.
Og så foregik det jo i Jomfruen. Men ellers så foregår det jo nu her, mens solen den lyser her efter påsken i tyrens stjernebillede.
Ja.
Og tyren, den kan man ligesom sige, hvis man skal prøve at gå ind og sige, hvad forbinder vi tyren med? Så er der mange flotte ting i konfirmationen, synes jeg. Fordi tyren er jo det her sted lige nu, hvor det hele det springer ud. Knopperne står der, solen skinner på dem, og træerne kan kun springe ud. Da er den eneste, gør kraften stige op i dem nedefra, solen skinner på dem opfra, så de springer ud. Så derfor kan man sige, at det samme ser vi jo også med konfirmationen.
Ja, og de unge mennesker springer ud.
De springer jo ud.
Ja.
Det er jo en udspringning, det er en uklækning, det er jo en forpupning.
Ja.
Ikke? Altså, det er jo den her larve, som har lagt med mor og far og spist sig tyk og fed, hvis man må bruge det. Det må man ikke sige i dag, det er sikkert ikke. Men så er det konfirmationssøndag, der tager du nu, der fører du det hele sammen. Og tyren fornægter sig jo heller ikke mere, at de fleste er heldige i dag, der kommer gode penge og gaver til også. Så det fysiske element leverer også en gave, men du har jo så forberedt dig til den her konfirmation ved at gå til præst hen over hele efteråret og hen over vinteren. Ja. Ikke? Der har du forberedt dig, mens solen har lyst med forskellige. Nu sidder vi jo på et ark, på et englegalleri, ikke? Så de fleste starter jo, når Michael tager over der i september med at gå til præst.
Ja.
Og så har Michael hjulpet os ind til julen.
Ja.
Og Gabriel har hjulpet os uover hele vinteren ind til cirka den 25. marts på Marias bebudelsesdag.
Ja.
Og så kommer Rafael, nu solens ærkeengel,
ja.
Guiden i underverden. Og hvorfor er det så vigtigt, at det er Rafael, der skal ind her på den tid af året? Det er det jo selvfølgelig, fordi de unge mennesker nu, mange kan ikke undgå andet at skal ud og gøre erfaringer med underverden. Så derfor konfirmationen, at de bekræfter deres tilhørsforhold til Kristus, til deres egen intuition, til deres egen indre stemme. Hvad nu man vil kalde den, deres egen intuition, eller den der egen indre samvittighed. Vi skal også huske på, at konfirmationen er jo også mange gange valget på uddannelse.
Mm.
Er du boglig type, der må fortsætte op igennem bøgernes verden? Er du håndens type, som måske går ind igennem kokkeskoler og så videre? Eller hvad er du for et type menneske? Hvad er det livet vil føre dig ind efter? Det bliver faktisk lagt en grundvold til, også her omkring konfirmationen.
Ja. Og jeg kan huske, at jeg blev konfirmeret, så hed det så, trådte man jo ind i de voksnes rækker. Så lige pludselig så fik man jo noget frihed, i hvert fald på, i ordets forstand, på at nu kunne man gøre en hel masse ting. Det er nok ikke helt, det var ikke altid sådan, men det var det, man fik at vide, ikke? Nu trådte man ind i de voksnes rækker, og et eller andet sted, så er det jo også et tidspunkt, hvor forældre giver mere og mere slip på børnene, at de skal ud og våge og stå på deres egen ben.
Og hvis vi går tilbage til vores forældre, Gitte, så har vi jo stået i den situation, de blev sendt ud at tjene.
Ja, det gjorde de.
Ikke? Så der var ligesom, der var det slut hjemme.
Ja.
Så der har man jo virkelig haft den der forpupning, konfirmationen, der 13-14 års alderen, og så begyndte man at forlade skolen efter de 7 år, og så ud at tjene. Ikke? Så i dag er det jo sådan, i dag den jo, betyder den noget andet, tror jeg.
Mm.
Men det er stadigvæk den der ligesom rejsen, man gør ind i det. Og i dag kan man så sige, jamen, i dag er det jo lige så meget brug for Rafaels hjælp i underverdenen, ikke? Fordi de unge skal nu ud og møde et liv, hvor der kan være stoffer, der kan være forskellige tilbud på hylderne. Om man så skal prøve det eller ej, det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Men jeg ser bare, det er den virkelighed, de vil møde fra nu af. Og derfor kan det være godt at tænke lidt på det Rafael, som har stået dem bi i konfirmationen.
Ja.
Da jeg modtog min egen konfirmation i Liberalkatolsk Kirke, der er det lidt sjovt, fordi der fremstiller man sig for biskoppen som en ridder i Kristi tjeneste. Letbitter havde en anden holdning til det. Jeg ser lidt Letbitter, han havde brugt noget for frimurernes rækker, og ligesom koblet lidt sammen med det her.
Ja.
Som jeg ser ham, så har han koblet nogle af de her ting lidt sammen, og derfor så man ligesom tydeligt, at da Letbitter gik ind i det her arbejde med konfirmationen, så var ligesom, han ville gerne have, at du var nu en ridder, som turde stole på din egen intuition. For det er jo det, ridderen gjorde, ikke? Altså, hvis vi går tilbage til ridderkulturen, riddersamfundet og alle de der ting, så var det jo det, den der, hvad kan man sige, ed og alle de ting, som ridderen havde aflagt. Så konfirmationen for mig at se, det er også her, hvor det unge menneske nu står overfor og skal føre det fysiske legeme. Det kan nu også nå så langt, så det kan sættes ind, og det kan begynde at give en oplevelse i seksualiteten.
Ja.
Hvor der kan være en følelsesmæssig begær.
Mm-hmm.
Og der kan ligge mange tanker rundt det. Så vi kan også sige, at for mig at se, så konfirmationen er også der, hvor jeget, eller det vi kalder personligheden i dag, står ligesom samlet nu, og ligesom bliver smeltet sammen til en helhed.
Ja.
Det er også derfor, hvis vi kigger ved, hvad der sker nu. Barnet knæler ned ved alteret, åbner sine to knæled.
Ja.
Præsten lægger sin hånd ind på hovedet. Ikke? Så hvis vi kigger på det, så dannes der jo nu en triangel, fra hvor præsten lægger sin hånd ind på hovedet, ned til de to knæled, som står åben på alterskammen. Og kigger vi alterskammen, så danner den jo faktisk Merkur skålen rundt omkring det hellige alter, hvor de to store lys står, det maskuline og det feminine princip.
Ja.
Og måske står den syvarme lysestag også og viser de syv ånder foran på tronen, og vi er gået helt op til alteret.
Mm. Ja.
Vores forældre sidder ude på bænkene. De sidder ude på rygsøjlen.
Så jeg vil sige rigtig, rigtig, rigtig mange tak, fordi du havde lyst til at komme hernede i englegalleriet, så vi kunne sidde hernede ved englene og snakke om den foregående, den begivenhed, der er for rigtig mange unge mennesker i denne her tid. Så tak for det, Kim.
Selv tak, fordi jeg måtte komme.